بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من المنع بعد العطاء. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. وعود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، عود إلى شرح كتاب السنة للإمام البربهري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 46. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل قبيل الله dem Herrn der Welt, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Weil ich das beste Wort ist, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder nach einer längeren Zwangspause. Wir sind immer noch bei der Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die Erläuterung des Buches des Sunna des Imams al-Barbahari, möge Allah azawajal mit ihm gnädig sein. Und so sind wir angekommen beim 46. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa qabla an nuwasil ma bada'nahu, awaddu an uzakkira nafsi wa iyaakum biminnatillahi azawajal alayna bi'an فتحت المساجد من جديد، فهذه من أعظم المنن وأعظم النعم بعد غلقها وتعطل العبادات بها بسبب انتشار هذا الوباء المسمى كورونا. وعلم أهل الإيمان حقا وأهل الصدق منزلة المساجد عند إغلاقها، فالقلوب تفطرت والعيون دمعت لتعطل العبادات حين من الزمن في بيوت الله رب العالمين. فلله الحمد والمنة أن أعيدت المساجد بعد غلق وفتحت أبوابها، وإن كان بضوابط، لكن لله الحمد والمنة أن فتحت المساجد مرة ثانية. ولعل في ذلك تنبيه للمقصرين الذين طالما قصروا في العبادات أن يعودوا إلى ربهم عز وجل وأن يستغفروه، فوالله ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فما تعانيه البشرية من هذا الوباء المنتشر لا شك أن له أسبابا، ومن الأسباب البعد عن الله رب العالمين، من الأسباب التقصير في حق الله جل جلاله. فلا بد من توبة نصوح وعودة، ولا بد من شكر النعمة، فهذه نعمة ومنة عظيمة أن تفتح المساجد من جديد، فاشكروا هذه النعمة واحرصوا على العبادة والطاعة.
Liebe Geschwister, bevor wir mit dem Vortrag inshallah beginnen, beziehungsweise mit der Fortsetzung der Vortragsreihe, danken wir Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass die Moscheen wieder geöffnet wurden. Und das ist eine der gewaltigsten und der größten Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, jetzt zu dieser Zeit, dass die Gotteshäuser wieder öffnen dürfen. Denn derjenige, der zu den Leuten des Glaubens gehört, der wird zu schätzen wissen, was das für eine Gabe war. Und er hat gelitten, während diese Moscheen geschlossen waren. Deswegen sollte man Allah subhanahu wa ta'ala dafür danken, dass eben diese Moscheen jetzt wieder geöffnet sind, dass man wieder die Möglichkeit hat, in dieser Ibadah, in dieser schönen Art und Weise, in den Häusern Allah subhanahu wa ta'ala zusammenzukommen. Ebenfalls sollte man wissen, dass diese Katastrophe, die wir zurzeit erleben, rund um das Coronavirus, man sollte sich veranschaulichen und man sollte sich bewusst sein, dass eine Katastrophe nur dann kommt aufgrund von den Sünden der Menschen und dass diese Katastrophe nur aufgehoben wird mit der reinen, aufrichtigen und sauberen Tauba zu Allah subhanahu wa ta'ala. So bitten wir Allah azza wa jalla, dass er uns unsere Sünden vergibt und dass wir zu denjenigen gehören, die für diese Gaben danken, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, eben dass wir wieder in den Moscheen zusammengekommen sind.
وَلَكَيْ نَصِلْ الْحَاضِرْ بِالْمَاضِي نُذَكِّرْ بِمَا سَبَقْ فَمَزِلْنَا مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْمُؤَلِّفْ رَحِمَهُ اللَّهُ فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ فَمَنْ رَغِبَ غَيْرَ الْجَمَاعَةِ وَفَارَقَهَا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ وَكَانَ ضَالًّا مُضِلًّا فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ فَمَنْ رَغِبَ غَيْرَ الْجَمَاعَةِ وَفَارَقَهَا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ وَكَانَ ضَالًّا مُضِلًّا وَبَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ الِاجْتِمَاعُ وعدم التفرق فمن السنة لزوم الجماعة وأن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب والجماعة المقصودة ما قامت على الحق وبالحق قامت على توحيد خالص ومتابعة صادقة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين من رغب عن الجماعة أي ابتعد عنها وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنق وقلنا أن الربقة كان الأعرابي قديما يربط الأغنام كل غنمة بحبل ثم يجمع تلك الحبال بحبل واحد في يده حتى لا تشرد شاردة فتهلك وتكون فريسة للذئاب فمعنى خلع ربقة الإسلام من عنقه أي عرض نفسه للهلاك وأصبح فريسة للشياطين لما يبعد عن السنة لما يبعد عن المنهج. وطبعا المصنف هنا في هذا الكلام يستدل بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فارق الجماعة يعني بعد عن أهل الحق قيد شبر ولو بمسافة قليلة جدا جدا جزاكم الله خير لا يرضى عنه فقد خلع ربقة الإسلام من عنق وبينا شؤم المخالفة وشؤم البعد عن الجماعة قال وكان ضالا مضلا لذا وقفنا أمام قضية الضلال وبينا مفهوم الضلال على مائدة القرآن وعلمنا أن للضلال معاني ثمانية على أو سبع معاني على مائدة القرآن منها الكفر الأكبر ومنها الشرك ومنها النفاق الأكبر ومنها البدعة ومنها الخطأ إلى آخر المعاني التي ذكرناها. وقلنا إن مقصد المصنف من قوله كان ضل مضلا أي كان مبتدعا أضل نفسه عندما خالف السنة ووقع في البدعة وأضل غيره ممن اتبعه على البدعة. لذلك وقفنا أمام البدعة وفصلنا في قضية البدعة اتكلمنا عن معناها وعن أقسامها البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية وذكرنا لذلك تطبيقات كثيرة جدا جدا ثم انتقلنا بعد ذلك لمسألة من الأهمية بمكان وهي قضية دعوة المبتدع. إن للأسف احنا ابتلينا بمن يسقط وقل أن يدعو يعني من يتصيد الأخطاء ويحاول جاهدا أن يسقط العلماء ويسقط الدعاة وقل من ينصح أو يدعو أو يذكر فكثيرون يحسنون الشد على المخالف والقليل منهم من يحسن دعوة المخالف. منهج الإسلام يا إخوة أهل السنة هم أرحم الخلق بالخلق، يتصفون بالعدل والإنصاف، لا جور ولا ظلم. خالف مخالف نبدأ ننصحه، نذكره بالله، ندعوه قبل أن نسقطه وقبل أن نجرحه. فلا بد من دعوة المخالف، لا بد من دعوة المبتدع. وذكرنا تطبيقات من منهج السلف في هذا المقام، وكان من التطبيقات التي وقفنا بها معها في آخر لقاء مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج، بدأنا المناظرة في آخر لقاء وذكرنا أقوال الخوارج وما أخذوه على الصحابة، وبدأ ابن عباس في الرد، وفي هذا اللقاء هنواصل لأننا لم نكمل مناظرة عبد الله بن عباس للخوارج في آخر لقاء. فبإذن الله تعالى بعد أن يترجم المترجم نقف مع نصوص هذه المناظرة حتى نستخرج الفوائد ونكون على بينة من أمرنا.
Liebe Geschwister im Islam, bevor wir fortfahren, erwähnen wir eine kurze Wiederholung diesbezüglich. Wir sind stehen geblieben mit der Aussage des Autors, welche gesagt hat, und zur Sunna gehört es, an der Gemeinschaft festzuhalten. Wer etwas anderes anstrebt, der hat sich vom Islam losgesagt, sozusagen weit davon entfernt. Er ist irre und er ist irreführend. Diese Aussage haben wir schon vollumfänglich erläutert. Wir haben gesagt, was damit gemeint ist, dass er sich vom Islam losgesagt hat, ja nee, dass er sich davon entfernt hat, dass er sich frei gemacht hat für die Shayatin, dass er frei ist für die Wege der Irreführung. Und wir haben erwähnt, dass die Gemeinschaft, solange der Muslim an der Gemeinschaft festhält, dass dies eine Art der Barmherzigkeit ist und die Spaltung ist eine Bestrafung. Das heißt, die Barmherzigkeit findet man immer in der Gemeinschaft. Sobald man zur Gemeinschaft zusammenkommt, das ist eine Art der Barmherzigkeit. Und sobald man die Spaltung anstrebt, dann wird man schnell merken, dass das eben nicht der Weg der Barmherzigkeit ist. Wir haben auch erwähnt, indem wir gesagt haben, beziehungsweise was der Autor gesagt hat, und er ist irre und irreführend. Wir haben diesen Begriff der Irreleitung erwähnt. Wir haben gesagt, dass es 7 Arten der Irreleitung hier gibt, unter anderem Kufr, Schirkul, Bid'ah und den Fehler und so weiter und so fort. Und wir haben erwähnt, dass der Autor hier, indem er gesagt hat, und er ist irre und irreführend, dass hier die Bid'ah gemeint ist. Wir haben die Bid'ah vollumfänglich erläutert, welche Arten der Bid'ah es gibt, wie der Aufruf des Mubtadi' ist, ja, derjenige, der zu seiner eigenen Bid'ah aufruft. Wir haben die Arten der Bid'ah erläutert und wir haben erläutert, dass es wichtig ist zur Methodologie der Ahlus Sunnah, dass man den Mubtadi', wenn man jemanden sieht, der irre gegangen ist, dass man ihn aufruft für den geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Denn diese Leute kritisieren und gegen sie sprechen, das können viele machen, aber nur die Leute der wahren Sunnah sind diejenigen, die wissen, wie man auch mit solchen Menschen umgehen soll. Denn die Leute der Sunnah, die Ahlus Sunnah, sind die barmherzigsten der Geschöpfe zu den Geschöpfen. Und deswegen haben wir uns auch die Debatte angeguckt von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, wie er gesprochen hat, wie er debattiert hat. Und das ist inshallah auch Thema des heutigen Vortrages. Wir haben diese Debatte in den letzten Unterrichten bereits erwähnt, aber wir haben diese noch nicht zu Ende erläutert. So werden wir heute bismillah ta'ala da weitermachen bei der Debatte von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma.
فكما بينا أن الخوارج فرقة ضالة من الفرق التي فرقت الجماعة وخالفت منهج أهل السنة والجماعة، خالفوا أصولهم فكفروا بالكبيرة، فمرتكب الكبيرة عندهم كافر خارج عن ملة الإسلام ومخلد في النار، وهذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. وخالفوا كثير من أصول أهل السنة والجماعة لدرجة أنهم كفروا الصحابة كعلي رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية، وكفروا جل الصحابة ويقولون بالخروج على ولاة الأمر بالسيوف، فكان عددهم 6,000. كانوا أول اجتماع لهم في بلدة اسمها حرورة بالقرب من الكوفة في بلاد العراق، عشان كده من أسمائهم أيضا الحرورية نسبة لهذه القرية، لأن أول اجتماع كان لهم في قرية اسمها حروراء فيسمون الحرورية. خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروا معاوية رضي الله عنه أرضا، وكفروا معظم أصحاب النبي. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعلمنا المنهج. الجماعة دول مبتدعون، نعم، خالفوا منهج أهل السنة، نعم، كفروا الصحابة، نعم. طب نعمل معهم إيه؟ نشتد عليهم ولا ندعوهم أولا؟ المنهج لا، دعواتهم أولا لازم ندعوهم، لازم نزيل ما عندهم من شبه. ودي خطيرة جدا يا إخوة في زماننا، إن الكثيرين يتناقلون أخطاء الدعاء دون مناصحة ودون دعوة ودون إزالة شبه، بل بيبقى همه الشاغل إزاي يطعن ويسب ويلعن وينشر الفيديوهات وينشر الرسائل هنا وهناك لإسقاط العلماء وإسقاط الدعاء، ويمكن المسكين لا يدري أنه بذلك يصد عن سبيل الله رب العالمين. فتعالوا نتعرف على المناظرة من بدايتها، وإن كنا قد بدأناها في آخر لقاء ولم نتمها، فالآن نأتي عليها من بدايتها مرة ثانية. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار، يعني اجتمعوا كده في مكان، وكانوا ستة آلاف. فقلت لعلي رضي الله عنه وارضاه: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. معنى أبرد بالصلاة، طبعا الصلاة كانت صلاة الظهر، يعني أخر شوية في الإقامة حتى يزول حر الشمس وأتمكن من مناظرتهم وأعود فألحق بكم في الجماعة. ودي كانت سنة، النبي كان في شدة الحر يبرد بصلاة الظهر، يعني مثلا الظهر يؤذن له في الساعة 12 ظهرا مثلا في شدة حرارة الشمس، إنه مثلا يكون الصلاة الساعة الواحدة، يعني يترك ساعة حتى يتم الإبراد وتخف حدة حرارة الشمس ويبدأ يقيم الصلاة. فابن عباس يطلب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن يبرد بصلاة الظهر. لماذا؟ ليذهب إلى الخوارج ليدعوهم ويناظرهم ويزيل ما عندهم من شبهة. قال: إني أخافهم عليك، يعني علي بن أبي طالب يخاف على عبد الله بن عباس من هؤلاء، دول كفروا الصحابة، يعني ممكن يؤذونك فأنا أخافهم عليك. قلت: كلا، يعني لا تخاف. قال: فلبست وترجلت ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون. لبس أفخر الثياب، ترجل يعني مشط الشعر كده وهيأ نفسه تمام، ودخلت عليهم في دار نصف النهار يعني في وقت الظهيرة وهم يأكلون. فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ فما جاء بك؟ قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عندي ابن عم النبي، أنا جاي من عند علي بن أبي طالب الآن، ومن عندي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. شوف بقى الحكمة هنا في مناظرة المبتدع والمخالف. أولا ابن عباس يعلم جيدا أنهم أوتوا من قبل الجهل وعدم معرفتهم بالسنن، إن الخلل جابني فهموا القرآن فهم خاطئ. لو كانوا على علم بالسنة ما وقعوا في ما وقعوا فيه، يعني سبب الخلل جمنين جهلهم بالسنة، لأن السنة مبينة للقرآن، كثير من الآيات في القرآن إن أخذتها وحدها بدون العودة للسنة تضل في الفهم، فلازم ترجع للسنة عشان تفهم. مثال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هذه الآية أشكلت على الصحابة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قالوا: ومن منا لم يظلم نفسه، يعني كلنا هلك، لم يسلم أحد من الظلم، لأن المعاصي ظلم، كبيرة ظلم، صغيرة ظلم، الكفر ظلم، الشرك ظلم، النفاق ظلم، واضح؟ فأي نوع من أنواع التقصير من الظلم، ولا يسلم أحد من ظلم. فآتوا نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالوا يا رسول الله أمين، ومن منا لم يظلم نفسه؟ قال ليس الذي تعنون، إنما الظلم هنا هو الشرك. اقرأوا قول الله عز وجل في موعظة لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الآية هنا لو خدناها كده بدون السنة هنضيع كلنا، لأن أنا دلوقتي لو نظرت نظرة محرمة ما هو ده ظلم، معناه كده أن أنا خلاص هلكت. لو قلت كلمة مش كويسة ما هو ده ظلم، يبقى هلكت. إنها مش هو ده المعنى في الآية، يبقى السنة توضح لنا. عشان كده الخوارج أوتوا من قبل عدم علمهم بالسنة وجهلهم بالقرآن فوقعوا في هذه البدعة، وهي بدعة تكفير الصحابة وبدعة التكفير بالكبيرة. عشان كده بنقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا قرأت آية من القرآن ولا تفهم معناها فلا تأولها بهواك ولا برأيك ولا بعقلك، لأنك لست من أهل العلم، بل تسأل العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اوعى تقول لي ما هي سهلة، لا مش سهلة، القرآن عظيم وثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني أذكر قلت مرة لأحدهم في بشارة الملائكة لسيدنا الخليل إبراهيم وزوجته سارة لما بشراهم بالولد، ففي الآية بتقول ليه فضحكت، أي سارة ضحكت، فبقول له إيه معنى ضحكت؟ قال يعني ضحكت. قال له لا، ضحكت يعني حاضت مش ضحكت، يعني جات لها الحيضة، لأنك تعاقر أصلا. مجرد ما الملائكة بشرت إبراهيم جات لها الحيض في الحال، وحملت بعدها بإسحاق عليه السلام. فإذا قد تراها أنت سهلة، لكن المعنى مختلف تماما عما دار في خلدك أو في عقلك أو في رأيك. فضحكت هنا بمعنى إيه؟ حاضت الحيض، اللي بيسموها إيه بالألماني؟ اسمها إيه الحيضة؟ بريوت ولا اسمها؟
منستروهاتسيون.
قول لهم طبعا. فإذا لابد أن نرجع للعلماء المتخصصين مع القرآن والسنة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فابن عباس يعلم جهلهم، فبدأ يعمل إيه؟ بدأ يلبس أفخر الثياب، لأنه عارف هينكروا عليه، لأنهم مفكرين بأن الزهد هو الدين خلاص كده. فلبس أفضل ما عنده، وراح ممشط الشعر كده وتطيب وراح لهم. كان من بين الأمور التي وقعوا فيها، قالوا ما هذه الثياب التي ترتديها؟ بينكروا على طول. فقالوا ما تنقمون علي؟ لقد رأيت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يلبس أفخر الثياب اليمنية. النبي كان بيجيله الثياب من اليمن، من أفخر أنواع الثياب، ويلبسها النبي، وكان يحب البياض. أدي واحد السنة، أنا بتبع النبي الآن، أنتوا اللي مخالفين. اثنين، قال الله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أهو قرآن وسنة، أهو ده الدين. الدين قال الله، قال رسوله، مش اللي انت شايفه بدماغك خلاص كده. لو شاف الشيخ لابس حلو ايه ده، مش لازم يكون زاهد؟ ما هو ده ابن الزهد يا ابني. والله الزهد ان انا البس افخر الثياب. ليه؟ لان الزهد في الشرع البعد عن الحرام، مش ترك الحلال. ترك الحلال ما هوش زهد ابدا، ده ترك الحلال تنطع. والنبي يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ده الطيبات خلقت لك أنت في الدنيا أساسا للمؤمن، والكفار بيشاركوك فيها، في الآخرة بقى ليك لوحدك. يبقى أنت في الدنيا تسيبها لغيرك ولا أنت تاخدها؟ هي مخلوقة لك أصلا عشان تتمتع به بضوابط الشرع. فياما معاني كثيرة جدا ومفاهيم خاطئة عند بعض الناس بسبب الجهل بالإيه؟ بتعاليم الإسلام. فلما دخل كده عليهم بعد ما أنكروا عليه الإنكار ده، قال لهم بصوا بقى، أنا جيت لكم من عند مين؟ من عند أصحاب النبي. جي من عند مين؟ من عند الصحابة، من عند المهاجرين والأنصار. ده مش بس كده، ده أنا جيت لكم من عند ابن عم النبي. مين هو؟ علي بن أبي طالب وصهره، الله زوج ابنته، زوج فاطمة، عزلهم أبو الحسنين الحسن والحسين، الله أكبر. قال لهم وليس فيكم أحد منهم، يعني فيش ما فيش فيكم صحابي، وده دليل ما فيش أي حد من الصحابة رضي الله عنهم تلوث ببدعة الخروج دي أبدا، رضي الله عن أصحاب النبي. طيب وليس فيكم أحد منهم، جيت ليه؟ عشان أبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. كلام جميل. فانتحى لي نفر منهم، جماعة كده قولوا، قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ثلاث، في ثلاث حاجات بقى احنا كده واخدينهم على أصحاب النبي عشان كده كفرناهم. قلت ما هن؟ قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله وقال الله إن الحكم إلا لله. ما شأن الرجال والحكم؟ طبعا بينكروا على علي بن أبي طالب إنه قابل التحكيم، لما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه رفع المصاحف على سنة الرماح وطلب التحكيم. الله يرضى عليك فضلت الشيخ، جزاكم الله خير. شيخ محمد وحشتين، الله يحفظك. والله كوباية الشاي جت في وقتها يا شيخ محمد، جاءت في الوقت، جزاكم الله خير. فكفروا عليا لماذا؟ لأنه قبل التحكيم، كيف يحكم الرجال في القرآن والله يقول إن الحكم إلا لله، فهم فيهم الآية خطأ. شكرا. فكفروا الصحابة، أي بيستدلوا بآية على فكرة. فالعلة مش الدليل، العلة فهم الدليل وتنزيل الدليل. عشان كده كثيرا ما أقول لك إن طالب العلم يحتاج إلى أمرين، الأول صحة الدليل، والثاني صحة التنزيل. ما قد تأتي بالآية أو بالحديث لكن لا تحسن تطبيقه على الناس، فتضع الحديث في غير موضعه وتضع الآية في غير موضعها، فهنا بيأتي الخطأ والخلل. فالجماعة دول أوتوا من قبل هذا، عندهم الدليل لكن لا يحسنون استعمال الدليل، فيسقطوا الدليل على أي أحد، ودي مشكلة خطيرة جدا. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. فأول واحدة بقى إيه؟ إنه حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله. طيب قلت هذه واحدة. قال وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، إن كانوا كفارا لقد حل سباهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سباهم ولا قتالهم. بيقاتل معاوية، كلام جميل. هم بيعتقدون ان القتال يكون مع الكفار فقط، يعني عندهم عقيده كده ان قاتل مين؟ الكفار فقط. فقالوا علي قاتل معاويه، ان كان معاويه ومن معه كفار فيجب ان هو ياخد الغنائم ويسبي النساء، يكونوا جواري عنده، صح؟ طيب ما كانوش كفار، طب بيقاتلهم ليه في الاصل؟ ما ينفعش ان يقاتلهم ولا يسبي منهم حد. فهم اعتقدوا أن القتال لا يكون إلا مع كفار فقط، وده اعتقاد باطل، لأن القرآن يقول نصا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى في قتال بين المؤمنين. أيوة في قتال. طيب قلت هذه ثنتان، فما الثالثة؟ الأمر الثالث وذكر كلمة معناها، قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. لأن لما بدأوا في عقد صلح بين معاوية وبين علي فبيكتبوا عقد للصلح، فعلي يقول من علي أمير المؤمنين، معاوية اعترض قال لا ما بيعناك بعد عشان تكون أميرا لنا حتى نقتص من قتل عثمان، امحوا هذه، امسحها، اكتب من علي بن أبي طالب فقط. فمحاها، فرح بيقولوا بقى دم محى نفسه كده من أمير المؤمنين يبقى هو أمير إيه؟ الكافرين. فكفروه. قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا كفاية. دول هيبدأ ابن عباس يرد ويفند تلك الشبهات بالعلم بالكتاب والسنة بفهم سديد بعد أن يترجم المترجم.
Lieber Bruder im Islam, wir haben erwähnt die Diskussion zwischen Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma und den Khawarij. Es wird erwähnt, dass zu dieser Zeit die Khawarij sich zusammengetan haben. Ihre Anzahl war ungefähr 6000 gewesen. Und sie haben sich in einem Haus zurückgezogen. Yani Khawarij, welche auch Haruriya genannt werden, basierend auf einem Ort in Nähe von Kufa, yani im heutigen Irak, yani was damals ein viel, viel größeres Gebiet war, dass sie sich in diesem Ort zusammengetan haben, Harura. Deswegen werden sie auch Haruriya genannt. Diese Khawarij, liebe Geschwister, haben sich zusammengetan, wie wir gesagt haben, ihre Anzahl war 6000 gewesen. Als sie sich zusammengetan haben, hat Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, der mit Ali ibn Abi Talib zusammen war, und es war ungefähr die Zeit von Dhuhr gewesen, zum Dhuhr-Gebet, und da hat Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma zu Ali ibn Abi Talib gesagt, verzöger ein bisschen das Dhuhr-Gebet. Und das war auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wenn die Sonne zu stark war, dass sie die Zeit ein bisschen verzögert haben. Und da hat er ihm gesagt, verzöger ein bisschen das Dhuhr-Gebet, ich gehe zu ihnen, um mit ihnen zu debattieren, um mit ihnen zu diskutieren. Dann hat Ali ibn Abi Talib, dann hat Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma seine schönste Kleidung angezogen und hat sich zurecht gemacht und hat sich fein gemacht und ging zu ihnen. Und das war, wie wir erwähnt haben, zur Mittagszeit. Dann hat er angeklopft, sie haben ihn reingebeten und das war zur Mittagszeit, sie waren dabei, ihre Mahlzeit zu sich zu nehmen. Dann haben sie gesagt, herzlich willkommen, was bringt dich zu uns? Und dann hat er ihnen gesagt, ich bin gesandt von dem Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam und gleichzeitig von seinem Schwiegersohn, um mit euch zu reden, um euch das zu überbringen, was sie sagen, und ebenfalls das zu überbringen, was ihr sagt. Und er ist gekommen in dieser schönen Art und Weise und hat ihnen gesagt, ich komme vom Cousin des Propheten und gleichzeitig seinem Schwiegersohn, und das ist ja Ali ibn Abi Talib, er ist sein Cousin und gleichzeitig sein Schwiegersohn, um euch zu überbringen, was die reden, und sie sind die Sahaba, und ihr seht niemanden von ihnen unter euch. Yani ihr seht keinen unter euch, der ein Sahabi ist, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und auf sie wurde der Koran offenbart. Yani in dieser Art und Weise hat ihnen Abdullah ibn Abbas direkt schon mal verdeutlicht, den Stellenwert von den Sahabern verglichen mit ihrem Stellenwert. Er hat ihm gesagt, ich komme vom Cousin und vom Schwiegersohn des Propheten, und von euch zu hören und euch zu übermitteln, was die Gefährten sagen. Und ihr seht niemanden von den Gefährten unter euch. Und das ist ein Beweis dafür, dass niemand der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch wirklich zu den Khawarij gehörten, sondern es waren Leute, welche danach gekommen sind. Und dann hat er gesagt, und auf ihnen wurde der Koran offenbart. Und das ist, liebe Geschwister, das zeigt die Eigenschaft der Khawarij beispielsweise, dass sie den Kufr sprechen auf denjenigen, der die Kabira vollzieht. Yani, dass sie Kufr sprechen über denjenigen, der eine große Sünde vollzieht. Indem sie sagen, dafür gibt es keine Tauba und er ist ein Kafir. Und das ist die Problematik, die sich darstellt zur damaligen Zeit der Khawarij und zur der heutigen Zeit. Man sieht viele Leute, welche den Koran yani, nehmen ohne die Erläuterung, ohne die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit einer Ungerechtigkeit schmücken. Und diese Ungerechtigkeit, die Sahaba haben sich gewundert, ja, jeder von uns ist mal ungerecht. Ja, wenn jemand etwas anguckt, was er nicht angucken darf, dann ist er ja ungerecht. Wenn er etwas spricht, was er nicht sprechen darf, ist er ungerecht. Das heißt, wenn der Iman immer verschwindet, wenn man eine Ungerechtigkeit tut, dann ist niemand ein Mu'min. Aber die Erläuterung kommt mit dem Koran in der Geschichte von Luqman, der seinen Sohn erwähnt und dem er ihm gesagt hat, Ya Bunayya, o mein Sohn, mach keinen Schirk zu Allah, wahrlich, in der Schirk la Dhulm, wahrlich, der Schirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. O mein Sohn, mach keinen Schirk. Yani, geselle Allah subhanahu wa ta'ala nichts bei, wahrlich, die Beigesellung ist eine große Ungerechtigkeit. Und so sagen die Gelehrten, dass die Ungerechtigkeit, dass damit Al-Kufr gemeint ist.
Und so erläutert sich ein Vers mit dem anderen Vers. Und manchmal erläutert die Sunna einen bestimmten Vers. Und so sollte man, immer wenn man einen Vers sieht, man sollte nicht denken, ja, dieser Vers, der ist leicht zu verstehen und fertig. Sondern die Verse brauchen manchmal eine gewisse Erläuterung. Wie beispielsweise, wie der Sheikh erwähnt, in der Geschichte von Sarah, als Allah subhanahu wa ta'ala über sie spricht und sagt, فَضَحِكَتْ, yani so hat sie gelächelt, so würde man das übersetzen. Aber diejenigen, die den Koran erläutern, sagen, dass damit gemeint ist, dass ihre Menstruation eingetreten ist, ja, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihr die frohe Botschaft gegeben hat. Das heißt, ganz viele Aussagen im Koran sind vielleicht offenkundig, mögen sie vielleicht leicht zu verstehen sein oder es sieht aus, als wären es leichte Aussagen, aber es ist schwer zu verstehen. Ja, deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, inna sanulqi alayka, wir bringen eine schwere Offenbarung auf dich. Und das ist der Koran, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, kommen wir nochmal zurück zu dieser Sache. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, als er bei ihnen war und ihnen davon erzählt hat, und dann haben sie, yani sie haben ihn akzeptiert als Gesprächspartner und dann sind sie zu ihm gekommen. Und sie haben ihm gesagt, wir haben drei Probleme mit den Sahaba. Und deswegen haben wir sie für Kuffar erklärt. Das erste Problem, dass Ali ibn Abi Talib einen menschlichen Richter gestellt hat in einer Angelegenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jalla sagt, und wahrlich al-Hukm, yani das Urteil zu fällen, die Gesetzgebung gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und Ali ibn Abi Talib hat einen Mann genommen, der als Richter dienen sollte. So sagen sie, das ist unser erstes Problem, deswegen sind sie Kuffar. Zweitens sagt er, und sie haben getötet, yani als sie Muawiyah getötet haben, und sie haben keine Kriegsbeute genommen. So sagen sie, wenn Ali ibn Abi Talib Muawiyah radiallahu anhu getötet hat, dann ist entweder Muawiyah ein Kafir, und wenn es ein Kafir ist, dann müssen wir die Kriegsbeute nehmen und ihre Frauen nehmen. Oder er ist kein Kafir, dann war gar nicht erlaubt, dass sie sich bekriegen. Und das ist auch eine falsche Angelegenheit. Denn natürlich gibt es auch Situationen, wo Gruppen der Gläubigen sich gegenseitig bekämpfen, auch wenn es keiner von ihnen ein Kafir ist. Und deswegen, das ist eine Sache, die sie nicht verstanden haben. Sie sagen, wenn Ali radiallahu anhu Muawiyah getötet hat, dann war Muawiyah ja ein Kafir gewesen. Das heißt, wir dürfen die Kriegsbeute nehmen. Aber er hat ihn bekriegt, ohne Kriegsbeute zu nehmen. Das heißt, entweder er muss ihn bekriegen und die Kriegsbeute nehmen, oder er darf ihn gar nicht bekriegen. Und dann hat Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu mal gesagt, das sind zwei Dinge, was ist das dritte Problem? Und dann hat er gesagt, das dritte Problem ist, dass Ali auf den Titel Führer der Gläubigen verzichtet hat. Und wenn er nicht Führer der Gläubigen ist, dann ist er Führer der Kuffar. Und das ist eine Diskussion, die war zwischen Ali und Muawiyah. Als Ali radiallahu anhu geschrieben hat von Ali, dem Führer der Gläubigen, dann hat Muawiyah gesagt, das akzeptieren wir nicht. Und dann hat Ali gesagt, okay, dann mach diesen Titel weg, Führer der Gläubigen, und schreib nur hin von Ali ibn Abi Talib. Also haben sie gesagt, wenn er selbst darauf verzichtet, dass er sich Führer der Gläubigen nennt, dann ist er Führer der Kuffar und für uns also nicht als Führer der Gläubigen anzusehen. Diese drei Dinge sind es, die Khawarij erwähnt haben. Und jetzt, inshallah, sehen wir, wie Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma darauf geantwortet hat.
يقول ابن عباس رضي الله عنهما قلت لهم أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعون فبيشترط عليهم أولا الآن لو جبنا لكم الدليل من الكتاب والسنة على أن قولكم هذا ليس بصحيح الله يرضى عليكم جزاكم الله خير هترجعوا عن قولكم وعن معتقدكم الباطل وعن انحرافكم قالوا نعم إذن هم طلاب حق طيب كلام جميل قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله أدي أول مسألة اللي أنتوا اختلفتم فيها وكفرتم الصحابة بسببها لقول الله تعالى إن الحكم إلا لله قال فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم يعني في ثمن طائر فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه يعني الرجال هم اللي يحكموا سورة المائدة 95 قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عادل منكم حكم شرعه ربنا أمر من يحكم فيه الرجال رجلين من العدول سورة المائدة 95 وكان من حكم الله أن صيره إلى الرجال يحكمون فيه ولو شاء لحكم فيه سبحانه جل جلاله فجاز من حكم الرجال قال أنشدكم بالله أحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب يعني ربنا أمر بحكم الرجال في أرنب بسيط أو صغير كده صيد ده أولى ولا الحكم في دماء المسلمين وحقن دمائهم قالوا بلى هذا أفضل يبقى كده تمام دي احنا كنا فاهمين خطأ يبقى علي كان محقا في ذلك قال وفي المرأة وزوجها قال تعالى في سورة النساء 35 وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله اختلفت الزوجة مع الزوج وخفتم على البيت لا يتهدم طيب ابعثوا حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوج عشان يصلحها بين الزوجين قال فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة قال لهم خرجت من هذه قالوا نعم تمام أوي كده فهمنا دي خلاص زالت الشبهة عن المسألة الأولى إن ربنا أمر بتحكيم الرجال في أحكامه الشرعية ليظهر الحكم من خلال الكتاب والسنة إذن ما فعله علي ومعاوية يوافق الكتاب والسنة وليس في مخالفة. نعم.
So hat Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, wie wir erwähnt haben, ihr könnt euch an den ersten Punkt erinnern. Der erste Punkt war gewesen, dass er gesagt hat, beziehungsweise dass die Frau Ali gesagt haben, er hat Menschen als Richter gestellt über das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala. Na? Und so hat Abdullah ibn Abbas ihnen gesagt, wenn ich euch etwas bringe aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nehmt ihr dann die Wahrheit an? So haben sie gesagt, ja, wenn du uns einen Beweis bringst, dass das erlaubt war, dann nehmen wir die Wahrheit an. Dann hat er ihnen erwähnt, eine Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, welche in Surat al-Ma'idah erwähnt ist, in Vers Nummer 35, Vers Nummer 95, sagt Allah azza wa jalla in der sinngemäßen Übersetzung, O, die ihr glaubt, tötet nicht das Jagdwild, während ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Wer von euch es vorsätzlich tötet, für den gilt es, eine Ersatzleistung zu zahlen. Ein gleiches wie das, was er getötet hat, an Stück Vieh. Darüber sollen zwei gerechte Personen von euch richten. So hat er gesagt, wenn es um ein Stück Vieh geht, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt, dass Menschen als Richter eingesetzt werden. Und dann hat er gleichzeitig erwähnt, und in Surat An-Nisa, Vers 35, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und hier geht es darum, wenn die Ehepartner sich streiten, ja, oder eine Meinungsverschiedenheiten haben, wie sie sich verhalten sollen, und das wird in Surat An-Nisa erwähnt Allah azza wa jalla. Und wenn ihr Widerstreit zwischen den beiden befürchtet, ja nicht zwischen den beiden Ehepartnern, dann setzt einen Schiedsrichter aus seiner Familie, also mit dem Schiedsrichter ist hier ein Richter gemeint, jemand, der hilft bei der Urteilsfindung. Dann setzt einen Schiedsrichter aus seiner Familie und einen Richter aus ihrer Familie ein. Wenn sie beide eine Aussöhnung wollen, wird Allah sie beide in Einklang bringen. Gewiss Allah ist allwissend und allkundig. Und dann hat er gesagt, hat Abdullah ibn Abbas ihnen gesagt, und in dieser Angelegenheit hat Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt, dass das menschliche Richter gesetzt werden, yani als Schiedsrichter, jemand, der hilft, die Wahrheit zu finden, wenn es um die Ehepartner geht. Glaubt ihr denn immer noch, dass es verboten ist, einen menschlichen Richter über eine Angelegenheit zu setzen? Und dann haben sie gesagt, nein, diese Sache nehmen wir an, diese Wahrheit und diese Beweise nehmen wir an. Und dann war der erste Punkt für sie sozusagen erledigt. Warum? Weil er ihnen einen Beweis aus dem Koran, aus dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala gebracht hat. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Es ist ein bisschen spät, ich sehe manche Gesichter, die sind vielleicht ein bisschen müde oder verstehen das nicht ganz. Er hat ihnen einen Beweis gebracht, zwei Beweise gebracht aus dem Koran, einmal Surat al-Ma'idah und einmal Surat al-Nisa, wo Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat, dass ein Richter über eine gewisse Sache richtet, um eine Urteilsfindung. Und das war in ihren Augen war das verboten gewesen. Das Recht gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Es darf niemand richten, es darf niemand nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und als er ihnen diese zwei Beispiele gebracht hat,
war es ihnen bewusst und sie haben es verstanden und gesagt, okay, der erste Punkt hat sie sozusagen für uns erledigt. Schauen wir uns an, was Abdullah ibn Abbas zu den nächsten zwei Punkten zu ihnen gesagt hat.
Qultu wa amma qawlukum qatala wa lam yasb wa lam yaghnam. Mas'ala ath-thaniya, shubha ath-thaniya. Afatasbuna ummakum Aisha radiyallahu anha ardaha. Taban Aisha kat fi saff Muawiya radiyallahu anha. لأن معاوية كان يطالب بدم عثمان وقتلت عثمان وهو محق في طلبه لكنه أخطأ عندما قال له علي بعد أن يستقر الحكم نبحث عنهم ونقيم الحد فتعجل معاوية فأصاب علي وله أجران رضي الله عنه وأرضاه وأخطأ معاوية وله أجر فعائشة كانت جاءت لتنصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه فكانت في صف معاوية فبيقول لهم بقى أترضون أن تسبوا أمكم عائشة؟ علي انتصر على معاوية، ينفع ياخد عائشة أم المؤمنين في السبي؟ تبقى ده كفر، ده كفر أكبر، ده مصيبة كبيرة جدا. قال أفتسبون أمكم عائشة؟ تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم. وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. يعني الأمرين في كفر، لو قلتوا دي كفار لو قلتوا دي كفار ما فيش فيها مخرج. ليه؟ لو قلتم يجوز لنا أن نسب أمنا وهي أم المؤمنين دي زوجة النبي ده كفر. طيب لو قلتم مش أمنا كفر، نتكذبوا القرآن، ده بنص القرآن وأزواجه أمهاته، ففي كلا الحالتين كفر. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، سورة الأحزاب 6. قال فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج، اخرجوا بقى، عايزين تقولوا إيه؟ ما ينفعش يقولوا بقى خلاص. طيب قال أفخرجت من هذه، يعني دي كمان خرجنا منها كش فيها قول خلاص انتهت؟ قالوا نعم. وما ينفعش، عشان كده دايما أهل الضلال سبحان الله بسبب الجهل قد يكفر بعضهم بعضا، هم نفسهم كده، حتى الخوارج لما يختلفوا مع بعض انه عنده الكبيرة كفر، لو واحد منهم أخطأ بيكفروه، فهم كده على طول العملية كارت أحمر موجود معهم على طول باستمرار. فدول عاملين زي الذباب لا يقع إلا على الجروح ويتمنى الخطأ دائما سبحان الله، زي حال من يجرحون اليوم يعني بلا ضوابط، ويسكتون العلماء بلا ضوابط وبلا حيثيات، بس اتباعا لشيخ قال، فيعلى شيخه إلها، كلامه هو الدين، إن بدع فلان فلان مبتدع، ما يسألوش ليه بدعت، ليه، ما الأسباب، وهل اللي انت بدعته ده من علماء السنة وزل يبقى دي زلة فقط وننصحه، ولا هو من أهل البدعة الداعين للبدعة وتنصح من تصحش فنجرحه، لازم يكون في حيثيات. لكن للأسف بقينا في زمان ربنا يسلم يا رب. آمين. قالوا نعم. شوف دول كانوا ما شاء الله ما بيعرفوا الحق بيرجعوا، لكن في ناس يا مهما تقول الحق يقول لك ده مميع، ده مش عارف ايه. طيب رد بالدليل يا ابني، بدل الالفاظ دي اتكلم بالعلم، احنا بنتكلم بالعلم، فتعال اتكلم معنا بالعلم. هكذا فعل ابن عباس واقام عليهم الحجه. قالوا نعم. طيب ترجم دي وناخد الثالثه بعدين.
So kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben erwähnt, der erste ist das mit dem Richter. Der zweite Punkt ist, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu Muawiyah getötet hat und hat keine Kriegsbeute genommen. So haben sie gesagt, wenn er keine Kriegsbeute genommen hat, das war ein Fehler, oder es war generell ein Fehler, Muawiyah zu töten, weil das Töten darf nur gegen einen Kafir sein. Und so hat ihnen Abdullah ibn Abbas gesagt, yani, wollt ihr etwa eure Mutter Aisha radiallahu anha als Sklavin nehmen? Denn Aisha radiallahu anha, das Ganze drehte sich hier darum, um den Mord an Uthman radiallahu anhu, dass Muawiyah direkt töten wollte. Aber Ali ibn Abi Talib hat gesagt, nein, lass uns zuerst mal gucken und abwarten und so weiter und so fort. Und Aisha radiallahu anha war in den Reihen von Muawiyah gewesen. Das heißt, wenn man Muawiyah tötet, das heißt, man nimmt dann Aisha, die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als Sklavin. So hat er ihm gesagt, wollt ihr etwa Aisha als Sklavin nehmen, dann ist das ein Kufr. Oder ihr sagt, Aisha ist nicht Mutter der Gläubigen, dann ist auch das ein Kufr. Weil Allah subhanahu wa ta'ala
klar und deutlich sagt, dass die Frauen des Propheten die Mutter der Gläubigen sind. Das heißt für sie sozusagen als Haram. So hat er ihnen gesagt, entweder sagt ihr, man darf Aisha als Sklavin nehmen und dann ist das Kufr. Oder ihr sagt, Aisha ist nicht die Mutter der Gläubigen und dann ist das ebenfalls Kufr. Und daran haben sie, diese Wahrheit haben sie angenommen und haben gesagt, dass sie auch da jetzt überzeugt worden sind. Und das sind, liebe Geschwister, die Art und Weise der Khawarij auch zur heutigen Zeit. Diese Leute damals, die waren wenigstens so gewesen, wenn man ihnen die Wahrheit gesagt hat und Beweise aus Koran und Sunna genommen hat, dass sie daran geglaubt haben, dass sie sich haben belehren lassen. In der heutigen Zeit ist das selten so. Die Leute, du bringst denen abermals und so viele Beweise, aber sie nehmen diese nicht an. Warum? Weil sie ihrem Sheikh folgen und der Sheikh hat gesagt, der hier ist ein Mubtadi, also ist ein Mubtadi und so weiter und so fort. Das ist gleichzusetzen wie mit einer Fliege, welche immer nur auf die Stelle kommt, die bereits verwundet ist. Und so sind die Leute der Khawarij, dass immer wenn sie eine Wunde irgendwo sehen oder jemanden, der kritisiert wird, dann gehen sie immer hin und machen ihn noch mehr fertig. Aber sie gehören nicht zu denjenigen, die die Dua sprechen für den Mubtadi', da sie hoffen, dass er wieder zurückkehrt zum geraden Wege Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das, liebe Geschwister, wie wir gesagt haben, auch in unserer heutigen Zeit sehr, sehr, sehr verbreitet, dass man Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala nimmt oder wie auch immer und diese Aussagen nicht so erläutert, wie die Leute des Wissens diese erläutern. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, so fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst.
Qala وأما محى نفسه من أمير المؤمنين نجيب الثالثة قلتم أنه محى نفسه من أمير المؤمنين إذن هو أمير الكافرين الجماعة دول ما عندهمش حل وسط عندهم يا إما إفراط يا إما تفريط ما عندهم هكذا أهل البدعة دائما سبحان الله وأهل الهوى دائما قال وأما محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك امحو يا علي ما تكتبش رسول الله ما تكتبش اكتب محمد فقط ابن عبد الله الله أكبر فقال رسول الله امحو يا علي اللهم إنك تعلم أني رسول الله امحو يا علي يعني امسح دي امسح كلمة رسول الله واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله يعني علي نفسه اللي كان شاهد الواقعة دي هو اللي كان بيكتب درجة أن في رواية أن علي مرضيش يمسح غضبا للنبي فالنبي قال إذن أشر لي عليها قل لي هي فين والنبي مسح بنفسه عليه الصلاة والتسليم وكتب محمد بن عبد الله واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قال والله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي وقد محى نفسه ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة إذن علي تأسى بالنبي لما اعترض أنه أمير مؤمنين قالوا خلاص نمسح علي بن أبي طالب بس لكن الأمة تعلم أنه أمير المؤمنين خلاص كده فطبعا جالهم من السنة بمؤكد أنهم على خطأ أخرجت من هذه قالوا نعم فرجع منهم 2000 دول بقى طلاب الحق عشان كده بقول لك دايما كن ناصحا محبا للإصلاح ولا تكن مسقطا محبا للإسقاط ده صاحب السنة صاحب السنة رحمة يعني إيه الواد عبد الكريم ده أخطأ المفترض سيدك إذا كان صاحب سنة يحزن أنه هو أخطأ ويجتهد أنه يصوب خطأه وينصح له مش ينشر خطأه ويهدمه احنا بقى عندنا التاني على فكرة نتمنى أنه يغلط بس عشان نعظمها ونسقطه ونقلل من قيمته بين الناس ده مش صاحب سنة اللي يعمل كده صاحب السنة يخاف على أخيه إذا أخطأ ينصحه ويشد على أديه ويعنفه بينه وبينه وبيقول له الحق بالدليل ويحمله عليه ليه لأنه أخي إنما ما فرحش انه اخطا عشان ابين خطاه للناس. ودي اخطر حاجه يا اخو في الدعوه وفي طلب العلم. اللي بيطلب العلم لله عنده الانصاف ده وعنده الخلق ده، انما اللي طالب العلم الهوى دي حاجه تانية بقى، عايز بقى يصعد على اكتاف الناس، شايف عبد الكريم له منزله بين الناس، لما انا اسقطه انا ارتفع. لا بالعكس، في ناس كده يحبوا يصعدوا على ايه؟ على الغير. مثلا عندنا في الزرلاند مين الشيخ المعروف؟ الشيخ سيد عبد العاطي. اللي عايز يشتهر يخبط في الشيخ سيد، اه والله، يرزع كلمتين ثلاثة، يعمل مجلس مجلسين ثلاثة ويخبط في الشيخ، فيصعد على أكتاف ليه؟ نقول له أنت مخطئ يا أخي، أنت خايب. ليه؟ لأن أنت بإسقاطك لأهل العلم بتصد عن سبيل الله وبتهدم الشريعة. لأن مثلا الشيخ محمد ده مش فرض، ده يحمل كتاب وسنة، يبقى أنا لما بهدمه بضيع ما عنده من علم. ليه؟ دلوقتي ده قدام أهل القرآن، خلاص هيقعد يعلمنا القرآن. لو جيت أنا الشيخ سيد أطعنت فيه، في حد يتعلمه هيتعلم منه القرآن؟ لا خلاص صح، يبقى أنا عملت إيه؟ صديت عن سبيل الله. مش بقى مش أسقطت محمد، لا ده أنا أسقطت ما عنده من شرع. ودي أخطر حاجة في الإسقاط يا إخو. أنا ما بنبصش لده، أنا أبص له كشخص. لا ومش شخص، الشيخ محمد مش شخص في الزرلاند، الشيخ محمد إمام الناس مسجد بلاد، خلاص كده إمام. يبقى أنا لما بهدمه بهدم منهج، وده الذي لا يفطن له بعض الشباب. نقول لك غيبة الأشخاص العادية شيء، وغيبة أهل العلم شيء آخر تماما. عشان كده احذروا هذا الباب. والله يا إخوة من سلكه لا ولن يسلم أبدا. والله يا إخوة ما في أحد تكلم في العلماء إلا وسقط وفضحه الله وفتن في الدنيا قبل مماته. والله هيفتن ويترك الطريق. ليه؟ لأنه بيصد عن سبيل الله. عشان كده بقول لك دايما نصيحا كمحب لك، كأب بقى مش كأخ، كأب وانت بتتعلم مني، اوعى هذا الطريق، اتعلم فقط العلم الشرعي الله يكرمك واعمل به. إن رأيت خطأ على عالم بينك وبينه مناصحا، وفي سورة استفسار وسؤال مش سورة اعتراض، شيخنا قلتم كذا وكذا وكذا، فبارك الله فيكم، ما الدليل على ذلك؟ لأننا سمعنا قولا يقول كذا وكذا، ما تذكرش حد، سمعنا قول الشيخ. إذا كان عنده إخلاص وعرضت عليه أنت المسألة هيرجع عنها إذا كان مخطئة، يقول لك جزاك الله خيرا، وهو بنفسه الله يرد الخطأ في درس من الدروس. إنما أنك تسقطه وتسبه وتضلله دي المصيبة، أنت اللي هتضيع. فدي قضية خطيرة جدا، عشان كده بنحذر من فتنة التجريح بلا ضوابط. والتجريح ده يا إخوة بكل العلماء فقط، مش لطلاب العلم كمان، يعني حتى طالب العلم ما ينفعش يجرح، لأن التجريح ده وظيفة مين؟ وظيفة العالم، هو اللي ممكن يجرح عالم مثله، إنما أنت لا وأنا لا. يبقى إحنا نلزم طلب العلم والعمل الصالح ونتناصح فيما بيننا بأدب، ودايما نخاف على المخطئ. عشان كده بقول لك دايما منهجنا علاج المريض وليس قتل المريض. في ناس بقى بيقتلوا المرضى، انا لما يكون في مريض اعالجه مش اقتله. الخطأ ده مرض، الشيخ محمد عنده خطأ يبقى عنده ايه؟ مرض. وانا طبيب اعمل ايه مع الشيخ محمد؟ اعالجه ولا موته؟ نعالجه. فهمتوا حاجة؟ ولا نموته؟ نعالجه. دي الرحمة، نقول له والله عندك علة يا شيخ محمد، الأمر ده بلاش منه، الدليل كذا وكذا وكذا، وبحب وتروح له بينك وبينه. يا سلام لو تروح تشرب معاه كوباية شاي كمان، أو تعزمه أنت على غدوة حلوة. هكذا كان السلف الصالح والله إخوة، يعالجون وينصحون وعندهم عدل وإنصاف. إنما إحنا ابتدنا بالزمان ده، زمن الفيسبوك بقى، ربنا يسلم يا رب، والإنترنت كلهم علماء يا أخي. العيال قاعدين ورا الكيبورد علماء، وتلاقي الواد يمكن تارك للصلاة، قاعد قدام الكمبيوتر تارك للصلاة وعمال يجرح في العلماء. زي ما قلت لك زمان كان يجي صاحبنا ينكر، ابني كان صغير كده فيقول لي بابا، في مصر مشينا يعني، كان ابني أحمد كان لسه صغير كده، فجي المسجد يقول لي يا بابا فاخر من الاخوه اياهم دول راح مكشر كده قدام الناس قول يا ابي فانا ابتسمت قلت له ما فيها ايه بابا قال لا 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 ما قولش بابا طيب يعني ايه ابي قول يا احمد يا ابي قال لي يا بابا الناس دي ولاده بقى صاحبنا ده كلهم تركين للصلاه احسن حاجه ابي بس فانا ضحكت وخدت كده قلت له تعال ولدك صلى معنا راح ساكت قلت له بيصلي راح ساكت قلت له ما بيصليش لكن هو ملتزم بكلمه ابي قلت له ابني ما بيصلي على طول في الصف الاولاني ده الفارق بقى مش كلمه بابا ولا ابي لا منهج فبعض الناس بيمسك في شكليات بسيطه جدا بعيد عن المنهج مع ان بابا لغه عربيه والله فصحى كمان فاذا بلغ الوليد عاما بأبأ ومأمأ قالوها بالنص كده في القاموس ارجعوا كده في القاموس بأبأ قال بابا مأمأ قال ماما لغة عربية فيقول بقى بابا ماشي يقول بابي ماشي يقول أبي ماشي يقول أبت وقال عقلك أبت قول يا سيدي خلاص مش دي المشكلة المشكلة فين المنهج فين الأركان فين العقيدة فالألفاظ دي سهلة جدا عادي جدا انت بتقول أبي ماشي وأنا بقول يا بابا مفيش مشكلة خالص وفي اللي بقول بابي صح ودادي خلاص بيقولوا كمان يا ولدي بتقولوا كمان ها في سوريا بتقولوا ايه أبوي أهو حلوة دي أبوي وإحنا في سعيد بيقول بوي حلوة والله ها وعندي أخت تقول أبا أبا خلاص أبا أبا وماما مش مشكلة عادي جدا خلاص فإذا يا إخوة الله يرضى عليكم والأمين عايزين نعالج المرضى مش نقتل المرضى عايزين نكون رحمة على الناس لما حد يغلط نصوبه وننصح له ونجاهد نفسنا أن نأخذ بيده رحمة الله عز وجل وحاجة مهمة قوي كل من يعيننا على هذا الطريق يدعو معنا ده نحطه فوق رؤوسنا مش نحسده ونغير منه ونطعن نطعن فيه ليه الدعاء يا إخوة عشان برضو تخلي بالنا ممكن يكون الشيخ سيد له قبول عندكم وعبد الكريم ده دعي بس ملوش قبول عند الناس مثلا خلاص ممكن الشيخ سيد حضر له العشرين بتوعكم دول مثلا عبد الكريم عشان يبدأ حضر له اتنين نقول له يا عبد الكريم بقى عددنا 22 أنا وإنت في الدعوة ما تقولش إنت 2 وأنا 20 لا ده العدد بقى كام 22 أنا وإنت لأننا وإنت بنكمل بعض بنكمل إيه أنا بساعدك يا عبد الكريم على الدعوة خلاص كده اوعى تاخدها بقى اشمعنا عند الشيخ سيد 20 وانا عندي 2 يبقى كده خطأ هنا بقى ما بتعملش لله ده حظ نفس بقى بدأت تحسد وتحقد نقول لك لا يا ابني ده يمكن الاثنين اللي عندك انت عبد الكريم قد العشرين دول 1000 مرة وانت مش دريان الشيخ العثيمين لما كان بيدرس بداية حياته كان عنده 5 طلبة فقط العثيمين بس الخمسة طلعوا من كبار العلماء في اللجنة الدائمة وده الفارق بقى غيره كان ممكن يحضر له آلاف لكن كلهم ايه فالشاهد ان مقام الدعوة ده والعلم كلنا يكمل بعضنا بعضا عندنا في الزرلاند الشيخ محمد والشيخ سيد والشيخ عبد الكريم والشيخ برهان والشيخ فلان كلنا بنكمل بعض قائمون على دعوة الناس للخير قد نفترق الأسلوب يختلف شوية الشيخ سيد فيه صعب كشوية ممكن الناس تكرهه شوية بعد الناس تكرهه ما بتجيش تحضر له لكن بيحبه عبد الكريم فيجروا وراه أنا أفرح والحمد لله يا رب فروا مني راحوا الآخر برضو قلنا ما احنا كلنا في سلة واحدة انت هربت مني صح هتروح لمين طب ما ده ابني يا خايب انا اللي معلمه ده فانت لما رحت لنا وهكذا فريت مننا وعبد الكريم رحت لمحمد الحمد لله ما راحش المركز صح ده راح للشيخ محمد يبقى نفرح انه راح للشيخ محمد، لكن ما نحسدش بعض ولا نحقد على بعض ولا نحارب بعض. فهمنا بعض؟ فهمنا بعض؟ ترجم يا ابني.
So kommen wir zum letzten und zum dritten Punkt, und das ist, als ihm gesagt wurde, ja Ali, du hast den Titel Führer der Gläubigen abgelegt. Yani, sie sagten zu Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, du hast den Titel Führer der Gläubigen abgelegt. Und das war, als sie geschrieben haben, wie wir vorhin gesagt haben, als es zwischen ihm und Muawiyah ging. Und Muawiyah hat gesagt, wir akzeptieren nicht diesen Titel Führer der Gläubigen, deswegen lass das weg. Und diese Khawarij sagen eben, wenn er nicht Führer der Gläubigen ist, dann ist er eben der Führer der Kuffar. Und so hat ihn Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, hat ihnen erwähnt von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die man gesagt hat, yani zum Ereignis Sulh al-Hudaybiyah, als sie sich zusammengetan haben mit den Kuffar und so sie diesen Friedensvertrag geschlossen haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, schreib von Muhammad, dem Gesandten Allahs. Und der Schreiber, subhanallah, war wer? War Ali ibn Abi Talib gewesen. Und dann haben die Kuffar ihm gesagt, nee, Muhammad, wenn wir glauben würden, dass du der Gesandte Allahs wärst, dann wären wir mit dir an einem Weg, aber wir glauben nicht daran, mach das weg. Dann hat es Ali ibn Abi Talib, hat es weggemacht. In einer anderen Überlieferung heißt es, Ali hat sich geschämt, yani er wurde sauer, er hat es nicht weggemacht und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es selbstständig entfernt. Das heißt, selbst der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der entsandt worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala, hat auf diesen Titel verzichtet, und zwar auf den Titel der Gesandte Allahs. Warum? Nur damit dieser Vertrag zustande gekommen ist. Das heißt, Ali ibn Abi Talib, als er gesagt hat, okay, mach Führer der Gläubigen weg, ist er gemäß der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat er gemäß der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehandelt. So haben sie das angenommen, haben sie auch verstanden. 2000 von diesen Leuten haben dann zurückgekehrt, haben Tauba gemacht und sind zu, beziehungsweise auf die Seite von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu gegangen, indem sie die Wahrheit erkannt haben, und die anderen, die waren weiterhin stur auf diesem Weg. Und das ist die Kunst dabei, dass wenn man Leute sieht, die auf einem falschen Wege sind, dass man sie zur Wahrheit aufruft, dass man sie aufruft zum geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, liebe Geschwister, was wir am Anfang des Vortrages erwähnt haben, dass die Leute der Sunna sind die barmherzigsten der Geschöpfe zu den Geschöpfen. Das heißt, wenn du jemanden siehst, der auf einem falschen Weg ist, dann sollte nicht deine Intention sein, dass du dich freust, dass du sagst, oh, er ist auf einem falschen Weg und jetzt kann ich ihn kritisieren und jetzt kann ich ihn fertig machen und so weiter und so fort. Sondern deine Absicht sollte sein, dass wenn du jemanden siehst, der auf einem falschen Weg ist, dass du sagst, ich gebe ihm die Nasiha. Eine Nasiha mit Ikhlas, mit Aufrichtigkeit, dass ich ihn warne, dass ich ihm sage, dieser Weg, auf dem du gehst, der ist falsch und guck mal, das ist der richtige Weg und das sind die Beweise und so weiter und so fort, 1, 2, 3, um ihm das Ganze auch versuchen zu erklären. Und das ist die Methodologie der Ahlus Sunnah, liebe Geschwister, dass man sich freut, wenn jemand zurückkehrt und dass man traurig ist, wenn jemand nicht zurückkehrt. Denn den Kranken, wenn du jemanden hast, der beispielsweise krank ist, dann versuchst du ihn zu heilen und nicht ihn umzubringen oder ihn zu töten. Das heißt, man sollte mit diesen Leuten umgehen wie jemand, der eine gewisse Krankheit hat und du hast das Heilmittel und du versuchst, diese Person zu heilen und damit diese Person von diesem Weg abkommt und dann auf den geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und deswegen, liebe Geschwister, leben wir in einer sehr, sehr schnelllebigen, sehr, sehr turbulenten Zeit, die wir heutzutage erleben, dass die Menschen gewillt sind und meistens diejenigen, die von sich sagen, dass sie die Praktizierenden sind in der Religion, dass sie immer nur am Kritisieren sind. Ja, dass sie immer nur am Kritisieren sind und die Leute für schlecht erklären und so weiter und so fort. Ja, du siehst, dass er vielleicht noch nicht mal betet, seine 5-täglichen Gebete, aber er redet über große Mashayikh und sagt, das ist ein Mubtadi, das ist ein Kafir, das ist ein Mushrik, das ist der, das ist der, das ist der, und das ist eine falsche Art und Weise. Aber das ist der Zeit geschuldet, in der wir heute leben. Die Leute, die machen, die agieren viel über diese Mazahir, dann in dieses Offenkundige, dass man nach außen zeigt, dass man eine praktizierende Person ist, dass man eine religiöse Person ist, dass man das macht und das macht. Aber in Wirklichkeit, liebe Geschwister, sieht man, dass sich nichts dahinter verbirgt und dass man yani, noch nicht mal vielleicht seine 5-täglichen Gebete richtig verrichtet, dass man nicht mal seine eigenen Urteile kennt, wie man sich reinigt und so weiter und so fort. Aber trotzdem reden sie über große Mashayikh, als wäre das eine kleine Sache. Und diese Sache ist keinesfalls klein, sondern es ist eine große, es ist eine gewaltige Sache. Deswegen sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und wie wir gesagt haben, wenn man jemanden sieht auf diesem Weg, der
krank ist, dann versucht man ihm die Heilung mitzugeben und nicht, um weiter zu kritisieren. Denn kritisieren und erniedrigen kann jeder, aber nur die wenigsten sind es, die Dua machen mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Menschen gerettet werden. Und das entnehmen wir aus der Debatte zwischen Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu mit den Khawarij, dass seine Angewohnheit und dass seine Absicht es war, dass sie zurückkehren zum geraden Weg und nicht, dass er sie weiterhin fertig macht. Und das Ziel ist teilweise gelungen, so sind 2000 von ihnen zurückgekehrt und der Rest blieb teilweise noch stur auf diesem Weg und sind viele, viele Lehren, die man daraus ziehen kann, liebe Geschwister, auch für unsere heutige Zeit, wie man mit seinen Mitmenschen umzugehen hat.
Inshallah, nalqaukum yawm al-khamis, aqab salat al-asr, bi-idhnillah, lian al-khamis bikun siyam. فيكون الدرس إن شاء الله عقب صلاة العصر بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Am Donnerstag إن شاء الله sehen wir uns zum nächsten Unterricht. Der Unterricht wird stattfinden nach dem Asr-Gebet, weil am Donnerstag wird das freiwillige Fasten vollzogen. Der nächste Vortrag findet am Donnerstag nach dem Asr-Gebet statt. Inshallah, Barakallahu fikum für das Zuhören. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.